Şahbele kamın tuyi. Önermen de Kurd navdar Diljan Roni albümek nüya binave Xawna Derew ji kom müzike derxist. Xawna Derew ji stranên tarza poproka Kurdî pekte. Roni strana ji koma vatan ya kerem gerden zer ya binave sine ji nuve şirove dike. Dîsa Roni dive albüme de cihdaye strana binave ez u yar ya helbezvanê Kurd navdar cegerxwin. Xawna Derew ji neh stranan pekte. Jivan neh stranan çarje Diljan Roni nivîsandiye. Odîsa müzika heft stranan ji Diljan Roni çêkiriye. Diljan Roni ji bo dengê Amerîka li ser hunera xwe û li ser albûma xwe ya bi navê Xawna Derew axivî.
Çima Xawna Derew? Carna mirov xwe xewneke xweş de dibîne. Yanî jiyana mirov xweş e, evîn xweş e, hezkirin xweş e. Mirov dibêje ev xewnekî xweş e. Lê paşê tu hin difekirî ew hemû derew derke. Yanî serpêhatiyên mirov, jiyana mirov û evîna mirov, xewnên mirov derew derkeve. Yanî xewnên tu tê de yî û ew xewnên xweş derew derke. Ji ber vê min navê yekir xewna derew.
Her wiha Diljan Roni bijîşke û piştî 8 salan li cizîrê kar dike. Ji bo pêşketina bijîşkî û ji bo pêşketina hunera xwe ew hatiye Îstanbûlê.
Zarokatiya me de dikê masiyê me hebû. Yekî dixturî bû, dixtur bû. Yekî jî çand û hunera kurdî. Ev her du kê masî ji min re derfetik çêbû ku min xwest ku ez vakê masiyan tecrî bikim. Yanî min got ji bêdixturiya cizîrî ez bûm dixtur û ez hatim cizîrî. Min 8 sala xizmet wê dêre kir. Kêmasiya dilê min de ew bû. Ya diduyê jî şert û mercên cizîrê gelî xirab bûn salan notan. Men netkariyam guhdariya müzika kurdî bikin û ew jî ji me re dibû tesîrek ku mirov hêçêtir li ser çandê hunerê bixebite. Ji ber vê min destpêka tamburê li cizîrê kir. Piştî wê em dema çûyîn zanîngehê jî me hêçêtir profesyoneltir me xwe vî alî de êşand em dixebitîn.
Diljan Roni laliye ke din behsa pêşketina teknolojiyê û bi vê ve pêwîstiya bikaranîna zimanê kurdî dike û dibêje.
Pêwîstiya me îro em zimanê xwe biaxivin û zimanê xwe bixwînin û zimanê xwe guhdariya mîzîka xwe bikin û parve bikin. Hêdî hewcetiya televizyonan jî nemaye, internet ji her tiştî re bûye dermanek û YouTube bûye televizyon, Facebook, Twitter bûye ji bo nûçe agahdariya nûçeya û gerek em Kurd hêdî xwedî xizmetên yên ser çandî hunerê derketin xwedî wan derkevin û em ev jî ji bo pêşxistina ji bo belavbûna mîzîka kurdî, ziman, her tiştî mühîm e.
Diljan Roni cara yekan di sala 2008 de albûma çend gotinên evînê derxistîbû. Piştre albûmên bi navê du demsal û çile klasîkên kurdî derxistîbû. Men Botanî, dengê Amerîka, Îstanbûl. Bejin bilinde tuy.